17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Kako beže?
Doktor istorije umetnosti Violeta Obrenović.
Ja vas pitam, evo bi da vidim neki muzej. Vi mi kažete, evo, povešću vas na Novo grob.
Najveći na muzej na otvorenom u Beogradu. Ono što ga obeležava jesu ne samo grobovi znamenitih ljudi, već i preko 1800 skulptorskih radova koje je radilo preko 130 naših najeminentnijih vajara, što jugoslovenskih, što srpskih. Novo groblje je osnovano 1886. godine, međutim sama priča o novom groblju se ne može ispričati, a da pritom ne pomenemo i jedno starije groblje, odnosno dva starija groblja koje su postojala na prostoru Beograda. Prvo poznato staro srpsko groblje nalazilo se na prostoru oko Varoš kapije, odnosno na prostoru današnje Brankove ulice, ono što je negde poznatije na prostoru eto Zelenog venca, i to groblje je prvi put obeleženo još na Gumpovom planu Beograda iz 1688. godine. Sa sticanjem nezavisnosti Srbije, znači u vreme kneza Miloša, dolazi do širenja Beograda na prostor, znači Savske padine, i tada je sam knez Miloš doneo odluku da to staro srpsko groblje izmesti na jedan drugi prostor, prostor koji je bio daleko, da kažem, od tadašnjeg grada u izgradnji, a na prostor današnjeg Šmajdanskog parka. Groblje je izmešteno 1826. godine, ono je ubrzo dobilo i svoju crkvu posvećenu svetom evanđelisti Marku 1835. godine, i ono što je eto ostalo zabeleženo jeste da su se stari Beograđani žalili da im je to groblje bilo izuzetno udaljeno, znači to je bila periferija tadašnjeg Beograda, a ono što je se upravo par decenija kasnije desilo jeste da to groblje koje se može reći bilo na periferiji već počinjalo da postaje sam centar grada. Tada se beogradski mitropolit Mihajlo dosetio da 1871. godine pokrene inicijativu kod opštine grada Beograda da se staro Tašmajdansko groblje izmesti, odnosno da se formira neko za to vreme novo groblje. Od 1871. godine prošlo je par decenija, umeđu vremenu su zasedale brojne komisije koje su činili naši eminentni stručnjaci, dovoljno je samo pomenuti našeg naučnika Josipa Pančića, arhitektu Andru Stevanovića i mnoge druge koji su obilazili evropska groblja u potrazi za modelom groblja koji bi negde najviše odgovarao našem kulturnom modelu i našem mentalitetu. Od te 1871. godine se u isto vreme tražila i dovoljno dobra lokacija za prostor groblja koje je trebalo formirati, i u tome negde nije bilo toliko sreće do dolaska čuvenog Vladana Đorđevića, koji se 1884. godine odlučio upravo za ovaj prostor na kome se današnje novo groblje nalazi. 1884. godine se novo groblje i našlo na planu Beograda, međutim, do njegovog konačnog uređenja prošlo je još dve godine. 1885. godine su usvojena pravila za sahranjivanje, i ono što je negde eto interesantno jeste da su to bila savremena evropska pravila za sahranjivanje, koje su manje više dan danas na snazi i dan danas aktualna, ne samo na ovom groblju nego i na evropskim grobljima. Pored toga, te 1885. izgrađene su i prve staze, one su bile pošljunčane, znači kamenom iz starog tašmajdanskog kamenoloma. Određeni deo staza je planiran da se obradi u kaldrmi, ali do toga će doći nešto kasnije. Privremeni objekti za ispraćaje su izgrađeni, privremeni objekti za čuvara groblja i za one koji održavaju groblje. A ono što je negde eto ostalo u planu te 1885. godine, bilo je i da se podignu kapele za ispraćaje koje su trebale da odgovaraju određenim konfesionalnim grupama. Tako da je planirana i pravoslavna kapela, i protestantska kapela, i katolička, i jevrejska, međutim do svega toga nije došlo iz nedostatka materijalnih sredstava. U svakom slučaju, tamo groblje je te 1885. otkupilo i još jedan deo zemljišta. Prvobitno je imalo 1,98 hektara, a potom je opština dokupila još jednu manju površinu, tako da je groblje na početku imalo 2,21 hektar, što je izuzetno mala površina, posebno kada mi danas uporedimo da groblje ima 30,98 hektara. I upravo na toj, kao što sam pomenula, maloj površini formirane su pravilno uređene aleje, pravilno uređene staze koje su u stvari ovaj prostor učinile i prvim urbanistički uređenim grobljem na prostoru tadašnje Srbije. Sa sahranama se započelo 17. augusta 1886. godine. Tadašnji Beograđani su dosta negodovali zbog udaljenosti novog groblja od centra i iz tog razloga su samo groblje nazvali, pa više u tom negativnom smislu, Vladanovcem, po Vladanu Đorđeviću koji se odlučio upravo za ovu parcelu na kojoj je danas izgrađen, evo, možemo s pravom reći, najveći muzej na otvorenom u Beogradu. Ono što bi se još moglo pomenuti, a što je takođe povezano sa istorijom nastanka novog groblja, jeste i to da su na ovaj prostor preneti i posmrtni ostaci ljudi koji su bili sahranjeni na Tašmajdanskom groblju, odnosno poznatijem kao staro Tašmajdansko groblje. Ono što je negde ostalo u spisima jeste da su sahrane trebale da se na starom Tašmajdanu zabrane još 1900. godine, međutim po nekim podacima može se zaključiti da su sahranjivanja vršena i kasnije. U svakom slučaju, kao posljednji zvanični podatak, ostalo je da je posljednja sahrana u stvari na tom prostoru bila sahrana tragično stradalog bračnog para kralja Aleksandra Obrenovića i njegove supruge Drage Mašin 1903. godine. I gotovo da ta posljednja sahrana koja se odigrala noću, kao da je negde i simbolično ukazala na zatvaranje tog jednog prostora koje je činio sastavni deo, znači Beograda, prostora koji nije bio samo groblje, već prostora koji u stvari predstavljao jedan vid parka, šetališta, gde se pominju u izveštajima da su šegrti igrali lopte u vremenu pauze, gde su parovi šetali, gde su se odigravali ti čuveni markovdanski vašari sa svim tim ringišpilima, lušama, sviračima, gde je ono u stvari bilo, može se s pravom reći, iako nije bilo uređeno kao današnje novo groblje koje pripada tipu parkovskih grobalja, već je prosto bilo jednostavno crkveno groblje, predstavljalo jedan vid parka, jedan vid nečega što je predstavljalo sastavni deo života tih građana, odnosno Beograđana. Do samog zvaničnog zatvaranja Tašmajdanskog groblja proći će još skoro 2,5 decenije, a ono što je negde eto ostalo interesantno jeste da su se u stvari prvi put Beograđani možda i zainteresovali za ljude koji počivaju na jednom groblju i za znamenite građane upravo povodom prenosa starog Tašmajdanskog groblja, kada su u štampi objavljeni apeli Beograđanima da pokažu na grobove svih tih velikih ljudi koje nema ko da prenese. Naravno, Beogradska opština je odreagovala i u toku 1927. i 1928. godine izvršen je prenos posmrtnih ostataka. Evo samo da pomenem, na primjer, Dobrotvora Ilije Milosavljevića Kolarca, potom nacionalnog borca i pesnika Stevana Vladislava Kaćanskog, čuvenog filologa Đure Daničića, čuvenog književnika Sime Milutinovića Sarajlije i njegove supruge Marije Punktatorke, inače poznate kao prve žene advokata kod nas, u neku ruku saradnice samog Vuka Karadžića u sređivanju tih spisa. Tako da samo Novo groblje baštini mnogo veću tradiciju, znači, nego što je tradicija koja se stekla od te 1886. kad su započele sahrane na ovom prostoru. Novo groblje je tvog otvaranja, pored toga što je primilo sve te znamenite ljude koji su sahranjeni bili na starom Tašmajdanskom groblju, primilo i posmrtne ostatke i onih siromašnijih slojeva koji su bili sahranjeni na starom Tašmajdanskom groblju. Njih je besplatno prenela Beogradska opština u zajednički osarijum, zajedničku kosturnicu koje do dan danas nije nađen trag. Ono što je takođe specifično jeste da su sa starog Tašmajdanskog groblja prenošeni i nagrobni spomenici. Među možda najstarijim spomenicima se izdvaja spomenik vojvode Vuleta Gligorijevića koji je podignut od strane kneza Mihajla Obrenovića i ono što negde eto predstavlja poseban kuriozitet jeste spomenik Đure Daničića za koji možemo znači 100% da tvrdimo da je izrađen upravo od kamena koji je eksploatisan iz Tašmajdanskih majdana. Upravo je to negde i veličina Novog groblja jer ona u sebi sažima istoriju gotovo celog, odnosno celokupnog starog Beograda, odnosno svih onih koji su ovim gradom hodali i koji su ovaj grad gradili. Novo groblje je u međuvremenu dorađivano, izgrađivano, tako da eto, možemo da se pohvalimo da od tog perioda mi smo dobili značajne arhitektonsko-memorialne celine. Posebno bi izdvojila celinu Arkade koja se nalazi u samu Rooseveltovu ulicu. Sam naziv Arkade je dobio po tome što je bilo planirano da se izgrade arkade na tom potezu tog zida. Arkade ili lukovi, kako bi to mi preveli. Međutim, još sa izradom generalnog urbanističkog plana iz 1923. zaključeno je da neće biti dovoljno sredstava da se podignu arkade, ali ono što je to urađeno jeste da su podignute te velelepne grobnice prvog reda u koje su sahranjivani kasnije ili imućni građani ili ljudi koji su bili od posebnog državnog značaja, tako da eto danas u arkadama počivaju čuveni Nikola Pašić, general Janko Vukotić, političar i pravnik i profesor međunarodnog prava Milenko Vesnić, do te druge faze arkada gde je sahranjen naš čuveni vajar Sreten Stojanović i još mnogi, mnogi drugi. Pored arkada, posebnu celinu predstavlja aleja velikana. Sad postoji razlika između ove aleje velikana koja je formirana od 1926. 27. godine, a za koju je zemljište otkupljeno još 1922. godine, jer su upravo u ovoj celini sahranjeni svi oni i dobrotvori i veliki ljudi koji su obeležili to vreme, bilo u naučnom smislu, bilo u pogledu na svojih vojnih ili umetničkih dostignuća i pre svega dobrotvori. I u samu aleju velikana su između ostalog preneti i brojni grobovi sa starog Tašmajdanskog groblja. Ono momenta kada je stara aleja velikana popunjena, ona se ne zove stara, ali da bi je razlikovali od ove nove, odnosno kako je zovu, znači aleja zaslužnih građana, je prošlo sigurno jedno decenija do dve decenije. Pri tome aleja zaslužnih građana je formirana kad su kapaciteti ove stare aleje negde popunjeni, a novom sistemu i novom društvenom uređenju je bila potrebna upravo celina u kojoj bi bili sahranjeni svi oni koji su obeležili period posle Drugog svetskog rata. Tako da u aleji zaslužnih građana, pored brojnih političara, naučnika, slikara, kulturnih radnika, da su neki od njih čak i dobili mogućnost da se i njihovi bračni parovi sahranje ne sa njima. I upravo ta činjenica da se sahrani bračni drug sa nekim ko je zaslužni građanin u onom periodu posle Prvog svetskog rata kada je formirana stara aleja velikana nije uopšte bilo upitno. Opština je davala grobnice upravo za porodice jer su znali da veličina jednog velikana nije samo u njegovom delu, već je veličina jednog velikana i u njegovim potomcima, odnosno onima koji će ostati za njim. Tako da se upravo i na samim grobljima može videti i taj presek jednog društvenog sistema, društvenih vrednosti koje se i dan danas menjaju i koje se upravo mogu pratiti na ovim površinama. Na Novom groblju je 1959. godine formirana i aleja streljanih rodoljuba od 1941. do 1944. godine. Upravo ova značajan arhitektonsko-memorijalni kompleks je rad naših čuvenih arhitekata Svetislava Ličine i Bogdana Bogdanovića, a ono što ga krasi jeste upravo to da on ima svoju priču i da vi od ulaza u tu aleju streljanih rodoljuba do tog početka prolazite pored pet vešala koje u stvari simbolično predstavljaju pet vešala na koji su obešeni ljudi na Terazijama, a ispod samih vešala se nalaze njihovi grobovi. Na sredini, znači, samog memorijalnog kompleksa je uzdignuta velika humka, odnosno velika planina u formi piramide sa buktinjom, simbolom slobode. Ispod te piramide su pohranjeni posmrtni ostaci svih onih koji su stradali u borbama u toku okupacije Beograda, ali i posmrtni ostaci onih koje je Sava donela kao i stradalih na Starom sajmištu. Upravo je ta simbolika te piramide, kako su tadašnji autori objasnili, ona je predstavljala planinu Avalu, a sama buktinja slobodu. I vi kad pogledate da se grobnica nalazi ispod te planine, te piramide, dolazimo do te činjenice da se upravo na kostima svih onih koji su stradali u tim borbama za oslobođenje Beograda u stvari uzdiže sloboda, uzdiže, znači, ta pravda i pobeda. Sam ostatke celine tog memorijalnog kompleksa čine u stvari nizovi tih mermernih ploča koji su raspoređeni u formi lavirinta i vi kada prolazite kroz te lavirinte vidite nekada zatvorene izlaze, upravo to je ono što ih je dovelo do stradanja, a ne kroz neke od tih puteva se može proći i doći do te pobede. Upravo ovim kompleksom sam Bogdanović je i započeo čitav niz svojih velikih memorijala koji su ga i učinili našim najvećim arhitektom memorijalnog graditeljstva. Pored aleje streljanih rodoljuba mora se pomenuti da se na Novom groblju nalazi i druga celina, aleja narodnih heroja. A upravo ta celina aleja narodnih heroja koja je počela da se formira 1978. godine, odnosno urađen je tada projekat i raspisan konkurs za njenu realizaciju, je nastala, znači, još manje više te 1944. godine kada su na tom prostoru počeli da se sahranjuju borci Drugog svetskog rata, odnosno oni koji su imali odlikovanja i sve ono što će ih kasnije i učiniti narodnim herojima. Ono što je takođe interesantno za samu aleju narodnih heroja jeste da je ona formirana oko jednog možda od najimpozantnijih spomenika koje mi imamo na Novom groblju. Reč je o srpskoj kostunici branilaca Beograda od 1914. do 1918. spomenika koji je u neku ruku imao interesantan početak, jer kako su tadašnji zakoni posle Prvog svetskog rata nalagali 10 godina od formiranja groblja, bilo je neophodno sva ta groblja urediti, pošto je po našem zakonu bilo predviđeno da se podigne ili kapela ili kostunica, odlučeno je da se upravo grobovi koji su se nalazili po parcelama na Novom groblju, na Adi, Cigandiji, na Dunavskom keju i na još mnogim grobljima koje su se nalazile u Beogradu, sakupe u kostunicu koja bi bila formirana na ovom prostoru. Izgradnja kostunice je započela 1926. godine, međutim, kao što Vojislav Pelikan pominje, sve te parcele su već bile iskopane, a sama kostunica nije bila završena i oni su te kosti u Đakovima pobacali još u nedovršenu kostunicu. Kostunica je završena 1928. godine, na njenom osvećenju je učestvovao i patrijarh Dimitrije, učestvovao je još pet sveštenika, međutim to nije bilo toliko impozantno koliko će biti impozantno ono što su u stvari uradili članovi udruženja rezervnih oficira i ratnika Srbije na čelu sa Milanom Đ. Radosavljevićem. On se tada odlučio za čin koji je bio bez presedana, a to je da nad kosturnicom, koja u stvari podrazumeva samo taj podzemni deo, podigne jedan od najvećih spomenika na prostoru tadašnje Jugoslavije 1931. godine. Po njegovoj idejnoj zamisli, ruski arhitekta Roman Verhovski je realizovao taj spomenik koji čini ta monumentalna stena na čijem središtu je uklesan dvoglavi beli orao, simbol naše države, po čijim nogama je pao crni austrougarski orao i dobija se utisak da taj beli orao zariva nokte u tog crnog orla koji predstavlja u stvari pad austrougarske imperije. A ono što je takođe interesantno jeste da taj crni orao je zadržao tu veličinu i on je istih dimenzija kao i beli orao, jer prosto u tom vremenu se smatralo da ne treba umanjivati moć neprijatelja, odnosno da upravo što je neprijatelj veći, u stvari to su i postignuća veća. Na samom vrhu stene predstava srpskog vojnika Radvajara Živojina Lukića sa puškom u opancima, jer srpska vojska je ratovala u opancima u stavu krsta, što je simbolično ukazivalo da je sloboda dobijena upravo zahvaljujući srpskom vojniku i veri srpskog vojnika u pobedu. Sa desne strane je postavljen originalni top iz Prvog svetskog rata koji je poklonio zavod iz Kragujevca, čime je cijela ta slika priča o oslobođenju Beograda negde kompletirana i dobijena je jedna cjelina i jedna posebna dimenzija. Ono što bi se još moglo reći za sam spomenik koji je bio težine oko 2780 kg, da je bio najveći u tadašnjoj Jugoslaviji, naravno posle će biti podignuti i veći, a da je sama kosturnica bila jedna od najmasovnijih kosturnica formiranih na ovom prostoru. Kada govorim da je interesantno, jer je ovo prva kosturnica nad kojim je podignut spomenik takvih dimenzija i takvih razmera, tada je predviđeno da se obično iznad kosturnice ili podignu kapele ili da posmrtni ostaci budu sahranjeni unutar crkava. Međutim, u ovom slučaju je Milan Đera Dosavljević, posmatrajući znači, strana vojna groblja, francusko vojno groblje koje se nalazi u gabaritu novog groblja, iako je eksteritorijalno, pa italijansko vojno groblje, pa austrougarsko vojno groblje i sve te komemoracije, u stvari zaključio da i mi moramo da imamo dostojanstven spomenik. Bilo je tu mnogo negodovanja od strane kulturne i intelektualne javnosti, o čemu govore i polemike u listu Vreme, šta će spomenik na groblju, ko još dolazi na groblje, zašto taj spomenik se ne postavi na nekom drugom mestu. U svakom slučaju, sam Milan Đera Dosavljević je to opravdao time što je obrazložio da je ovo najveća kosturnica, odnosno po broju sahranjenih i po tome što se nalazila jedan deo linije Laudanovog šanca, znači gde su se i vodile borbe, tako da odatle i činjenica da je veliki broj vojnika sahranjen bio upravo na Novom groblju u Beogradu. U samu kosturnicu, pored vojnika iz Prvog svetskog rata, preneti su i posmrtni ostaci vojnika koji su stradali u Prvom i Drugom Balkanskom ratu, a koji su takođe bili sahranjeni na Novom groblju u Beogradu. Pored ove velelepne kosturnice, koja je dobila svoju repliku tog spomenika u Kraljevu, i još neke druge replike same skulpture, koje sad nećemo pominjati, moramo da pomenemo da gotovo paralelno sa kosturnicom branilaca Beograda podignuta je 35. odnosno 36. i ruska kosturnica. Autor je arhitekta Roman Verhovski, a ono što je negde eto razlika jeste upravo tome što vi kad pogledate našu kosturnicu, ona je rađena da predstavlja spomenik koji bi odgovarao našem srpskom nacionalnom duhu, negde u našoj tradiciji sa tom masovnom stenom, znači koja je simbol otadžbine, ali ne samo kod nas, nego uopšte, znači i u evropskoj arhitekturi je to uvek simbol zemlje ili domovine. I ove ruskog zdanja koje je Verhovski izveo u duhu Art Deco-a sa tomasovnom granatom na čijem se vrhu nalazi Arhanđeo Mihajlo sa raskinutim lancima i mačem kojim probija aždaju, odnosno tu zmiju, znači koja je simbol protivnika. Tim što je sam Verhovski verovatno razmišljao možda više u toj duhovnoj dimenziji, da to možda nije samo pobeda, može se pretpostaviti da je razmišljao da to nije samo pobeda nad aktuelnim neprijateljima u Prvom svetskom ratu, već da će to možda biti i pobeda nad onim sa čime se Rusija od 1917. suočavala, a reč je naravno o oktobarskoj revoluciji i onima, znači, zbog koje je čitav niz ruskih emigranata došao na ove prostore. Kada govorimo i o srpskoj kosovnici branilaca Beograda, ona ima također tu simboliku, tu piramidalnu strukturu spomenika, i da kada vi pogledate simbolično, upravo ta kosturnica sa tom figurom vojnika, sa tom dobijenom slobodom, u stvari je podignuta na kostima oni koji su pali za otadžbinu, odnosno pali u borbama. Samo novo groblje ima i druge interesantne celine koje možda i nisu sad vezane za ratove. Reč je o čuvenom vrtu sećanja gde se pepeo kremiranih posipao u zemlju. On je zasađen ružičnjakom, a ono što čini posebnu lepotu tog vrta sećanja jeste, znači, taj orijentalni stil koji je naša arhitektica Milica Momčilović preradila uz te ograde koje su bile predviđene za tursko vojno groblje. Pored toga, samo groblje ima u okviru svog gabarita i brojna vojna groblja, francusko, italijansko, bugarsku kosturnicu, austro-ugarsko vojno groblje i posle Drugog svetskog rata formirano vojno groblje boraca Commonwealtha. Mi to negde više govorimo kao britansko vojno groblje, ali tamo su definitivno sahranjeni, znači, vojnici Commonwealtha sa raznih strana, od Novog Zelanda preko Kanade. I ono što je eto negde interesantno za to groblje jeste da na njemu počiva, je sad za one neke generacije koje se sećaju, i naš čuveni avijatičar Franjo Kluc. Kada kažemo da je novo groblje muzej na otvorenom, spravo možemo reći da je možda jedna i od najvećih galerija na otvorenom, upravo po broju bajarskih radova koji sam već negdje pomenula, znači preko 1800 radova od pre, koje je radilo oko 130 skulptora jugoslovenskih i srpskih. Evo sad upravo se nalazimo pored spomenika koji je posvećen Nadi Tomić. Malo ljudi je, znači, čulo za upravo humani čin ove velike žene, devojke, ćerke akademika, istoričara Jovana Tomića. Na samom spomeniku, kao što vidite, je predstava Hrista koji u rukama drži ženu sa detetom, i žena i dete imaju vlažnu kosu, ispod je voda. Upravo je to priča o, da kažem, tragičnoj sudbini jedne velike žene, znači, koja je žrtvovala sopstveni život da bi spasila dete. Nije joj uspelo. Niko nije sa obale tog ženevskog jezera hteo da je pomogne, i oni su se zajedno utopili. Ovaj rad je radio čuveni vajar Rudolf Valdec u duhu secesije. A ono što je eto negde kuriozitet za novo groblje jeste da je ovo jedini spomenik koji je podignut od strane Međunarodnog Crvenog krsta. Kada govorimo o vajarskim radovima na novom groblju, veliki je broj radova simboličkog sadržaja, tako da se među njima može pomenuti i negde obeleže novog groblja čuveni rad Petra Palavičinija, muza slikarstva i muza književnosti, koji se nalaze na grobu slikara Steve Todorovića i njegovog tasta Matije Bana, dramaturga. Ono što je to isto interesantno, da je sam Steva Todorović svoje radove radio zajedno sa svojom suprugom Poleksijom Todorović. Pa kada kažemo da li je to istina ili ne, sam ikonostas u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju su upravo radili i Steva i njegova supruga Poleksija. Pored tog spomenika postoje i drugi spomenici. Jedan od možda najlepših spomenika koji krasi, između ostalog, i korice naše monografije Novog groblja u Beogradu, je rad Petra Palavičinija posvećen Edit Nikolić sa tom ženskom figurom, klečećem stavu, prekrivene kose, sa rukama uzdignutih ka gore u stavu molitve. Upravo je to bila negde želja njenog supruga da svojoj mladoj ženi, koja je tragično preminula zbog pogrešne lekarske dijagnoze, podigne tako velelepan spomenik i možda spravo možemo reći jedan od najlepših radova ovde na ovom prostoru.
Govorila je
doktor istorije umetnosti Violeta Obrenović.
Emisiju radio Bojan Lazović.